9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Posle pisanja beogradskih, ovoga jutra i zagrebački listovi prenose da Brisel planira da izvrši pritisak na Zagreb s namerom da odustane od postavljanja tri nova uslova Srbiji. Na današnji dan pre 17 godina ubijen je Slavko Ćuruvija. Barack Obama priznao da je najveća greška njegove politike bila vojna intervencija u Libiji. Mesec i po dana pre roka, danas će u saobraćaj biti puštena deonica Koridora 10. U čast nedavno preminulom glumcu Draganu Nikoliću, večeras će na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu biti izveden balet Ko to tamo peva. Ovog prepodneva u Novom Sadu i u Beogradu je 9, u Kragujevcu i u Nišu 11 stepeni. Danas oblačno i uglavnom suvo, temperatura od 14 do 18 stepeni.
Ove nedelje, i to najverovatnije sutra, bit će nastavljene konsultacije u Briselu kako bi se Srbiji dalo zeleno svetlo za otvaranje pregovaračkog poglavlja 23, koje se odnosi na pravosuđe i osnovna prava. Hrvatska u petak ponovo nije dala saglasnost da Srbija otvori to pregovaračko poglavlje, ali je dogovoreno da se u junu otvori poglavlje 24. Hrvatski večernji list piše da Evropska komisija i ostale zemlje članice Unije planiraju da pojačaju pritisak kako bi Zagreb odustao od svojih zahteva, dok su iz Hrvatskog ministarstva spoljnih i evropskih poslova poručili da nema promene stava, barem dok ne prođe izborna kampanja u Srbiji i dok ne bude formirana nova vlada. Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku kaže za Vesti u 9 da se mogu očekivati pritisci na Hrvatsku.
Može se očekivati da će i sam Brisel i ostatak država članica Evropske unije izvršiti neku vrstu uticaja na zvanični Zagreb da promeni ovakvu odluku, odnosno da ublaži stav kako bi suštinski došlo do otvaranja poglavlja 23. I mislim da će se s tim u vezi poštovati dinamika, te da će ono biti otvoreno u prvoj polovini, dakle negde u junu ove godine.
Tokom vikenda srpski zvaničnici su poručili da je loptica sada u dvorištu Brisela, dok u Hrvatskoj ponavljaju da Srbija mora da ukine nadležnost svog suda za ratne zločine, da garantuje zastupljenost hrvatske manjine u skupštini i da sarađuje sa Haškim tribunalom. Đukanović za Vesti u 9 kaže da će o tom pitanju biti reči i na sutrašnjem sastanku u Mostaru.
Također očekujem da bi svakako trebao biti značajan sastanak koji je najavljen u Mostaru, vezan za sastanak premijera Vučića i hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. I to bi bila zaista jedna dobra prilika da se obe države još jednom podsete zajedničkih brojnih problema koji postoje u odnosima i onih ranijih obećanja koje smo od strane Hrvatske dobijali da neće biti uslovljavanja tim nerešenim bilateralnim pitanjima zapravo evropskog puta Srbije. Zato i očekujem da će upravo ovaj sastanak u Mostaru biti neka vrsta prilike da se odnosi relaksiraju i da se nekako i pod uticajem Brisela na zvanični Zagreb stvari malo izmene.
Podsećamo, lideri regiona okupit će se sutra u Mostaru na privrednom samitu. Premijer Aleksandar Vučić trebalo bi da se sretne i sa bošnjačkim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem.
I dok komšijski odnosi u regionu i dalje nisu kristalno jasni, odnosi i obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu su precizno definisani. Plaćanjem poslednje rate glavnice duga od 7 miliona evra, Srbija će sutra vratiti novac pozajmljen u januaru 2009. godine. Srbiji je bilo odobreno skoro 3 milijarde evra, od čega su za jačanje deviznih rezervi zemlje iskorišćena sredstva od 1,5 milijardi evra. Predsjednik Saveta guvernera Narodne banke Nebojša Savić je za našu televiziju rekao da vraćanjem preuzetih financijskih obaveza Srbija pokazuje investitorima da je sigurna i stabilna država.
Srbija je izašla praktično iz finansijske obaveze po tom aranžmanu. Mi se sad nalazimo u novom aranžmanu, realizujemo nov aranžman. Ušli smo duboko zagazili u drugu godinu reforme od ukupno 3 godine, što je dobro i što se kaže, idemo dalje. Ono što možemo reći za realizaciju ovog programa jeste da posmatrano po onim segmentima, nekoliko segmenata, ima monetarna politika ocenjena pozitivno, fiskalna pozitivno, i tu su zaista došli komplimenti sa strane i Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda. Tamo gdje postoje najozbiljniji problemi, i to je tipično i očekivano i ništa novo, to su strukturne reforme. To su reforme javnih preduzeća, reforme javnog sektora.
Savić je podsjetio da 31. maja ističe rok za državnu zaštitu pojedinih preduzeća i da će to biti jedan od najvećih izazova koji očekuju Srbiju u ovoj godini.
Deonica koridora 10 od Grabovnice kod Leskovca do Grdelice u dužini od 5,6 km biće puštena u saobraćaj. Radovi su finansirani kreditom Svetske banke.
U Beogradu će danas biti održana regionalna konferencija Srbije i Republike Srpske o ženskom preduzetništvu. Najavljeno je učešće predstavnika 60 stranih i domaćih kompanija, zatim vlada Srbije i Republike Srpske, kao i Narodne banke Srbije. Teme će biti perspektiva ženskog preduzetništva, finansiranje i kreiranje povoljnog poslovnog ambijenta, samozapošljavanje i unapređenje poslovanja malih i srednjih preduzeća u vlasništvu žena.
Posle jučerašnjih nemira na makedonsko-grčkoj granici, kada je u sukobima sa policijom povređeno oko 300 migranata, ovoga jutra situacija je mirna. Nastavljaju se međutim međusobne optužbe Makedonije i Grčke zbog prekomerne upotrebe sile. Iza Tine javlja Majda Šimunec.
U centru pažnje atinskih medija i dalje su jučerašnji dramatični događaji iz grčko-makedonske granice, koji osim što dižu tenzije između dve države, predstavljaju i ozbiljno upozorenje za one koji rade na rešenju izbjegličke krize. Da je kamp i domeni bomba koja svakog trenutka može da eksplodira, videlo se juče kada je više stotina nezadovoljnih izbjeglica uz povike i kamenice punih 8 sati pokušavalo da probije bodljikavu žicu i dokopa sa makedonske teritorije. Da nisu dobrodošli, pokazali su pripadnici specijalnih jedinica makedonske policije, aktivirajući suzavac, pendreke i gumene metke. Bilo je to po opštoj oceni grčkih medija preterano radikalna i nasilna intervencija. Više od 11.500 izbjeglica u centru i domeni nije provelo mirnu noć zbog ogromne količine suzavca koji je i dalje u atmosferi, a koji je koristila makedonska policija. Njih 250 ima ozbiljne respiratorne probleme, 60 povrede od gumenih metaka, dok je sedmoro završilo u bolnici u Kilkisu. Od toga i troje dece mlađe od 10 godina koji imaju ozbiljne povrede na glavi. Inače, policija je od jutros u potrazi za grupom ljudi iz Evrope, iz Nemačke i Španije, kako se saznaje, koja svakodnevno dolazi u domeni, predstavljajući se kao grupa Solidarnost, a za koju se sumnja da je pobunjivala izbjeglice i ohrabrivala ih da juče krenu u nasilno prelaženje granice. U Grčku je jutro stigla i specijalna desetočlana grupa stručnjaka Evropske policije kako bi se uključila u rad na otkrivanju i identifikovanju krijumčarske mreže u Egeju. Europolicajci bit će raspoređeni na Lesbosu, Samosu, Hiosu, Lerosu i u Luci Pirej, a istraživaće i ilegalne migrante za koje se sumnja da su povezani sa Islamskom državom, kao i drugim kriminalnim grupama.
Evo i ostalih vesti iz sveta. Američki predsjednik Barack Obama priznao je da je najveća greška njegove politike bila vojna intervencija u Libiji, iako je tada verovao da je to dobra ideja. Istakao je da je njegov prioritet borba protiv terorističke organizacije Islamska država, ali da ta borba ne bi trebalo da protivureči američkim vrednostima, kao i što ne bi trebalo da širi paniku i razdvaja ljude. U Jemenu je u ponoć na snagu stupilo primirje, a i prorežimske i pobunjeničke snage su obećale da će ga poštovati. Sporazum je stupio na snagu uoči predstojećih mirovnih pregovora koji bi trebalo da se održe 18. aprila u Kuvajtu. To je inače četvrti prekid vatre u Jemenu od 26. marta prošle godine, kada je koalicija predvođena Saudijskom Arabijom, koja se više od godine u Jemenu bori protiv pobunjenika, pokrenula vazdušne udare. U svim slučajevima prekidi vatre se nisu održali, a pregovori nisu uspeli. Indijska policija privela je 5 osoba na saslušanje u istrazi o požaru u Hindu hramu na jugu zemlje, u kojem je, prema posljednjim podacima, poginulo 110 osoba. 5 zaposlenih u hramu biće saslušano kako bi se utvrdilo ko je odlučio da priredi vatromet uprkos zabrani lokalnih vlasti. Najmanje 380 ljudi povređene u požaru koji je izbio pošto je varnica vatrometa zapalila druga pirotehnička sredstva u kompleksu hrama Putingal u selu Paravur.
Izbori 2016.
Republička izborna komisija ima rok da do srede u ponoć utvrdi i objavi u službenom glasniku konačnu zbirnu izbornu listu. Povlačenje lista moguće je najkasnije do sutra uveče. Republička izborna komisija do sada je proglasila 18 lista, a za 11 je zatraženo da se otklone nedostaci.
Građani će na birališta izaći za manje od dve nedelje, a sudeći prema najavama, osim posmatrača iz političkih stranaka, OEPS-a i nevladinih organizacija, na biračkim mestima bit će i policija, i to u civilu. Naime, ministar policije Nebojša Stefanović ranije najavio da će 24. aprila, na dan održavanja izbora, formirati posebne timove policije u civilu koji će biti raspoređeni oko birališta i čiji će jedini zadatak biti suzbijanje izborne krađe. Bojan Klačar iz CESID-a kaže za Vesti u 9 da eventualna izborna krađa i incidenti spadaju u redovan rad policije i da bi te probleme trebalo rešavati pre izbora.
Utisak je da je možda postojala dobra namera, imajući u vidu probleme koje smo imali na poslednjih nekoliko lokalnih izbora, ali nisam siguran da je ovdje pronađeno dobro rešenje kako da se ti problemi reše. Ja mislim da se da te probleme koji postoje treba rešavati u okviru redovnog mandata i policije i svih drugih državnih organa. Ključni je zaključak da mi dalje posle 26 godina sprovođenja izbora nismo u stanju da izbore dovedemo u redovnu proceduru, da se održavaju u svojim redovnim terminima i da mogu da se održavaju u jednoj atmosferi koja neće da izlazi izvan okvir izbornog procesa. Nažalost, očigledno da postoje, dakle, i dalje neke grupe i pojedinci koji su spremni da ili izazovu incidente ili da krenu u kupovinu glasova, a to nažalost sve pripada zoni krivičnih dela koje je potrebno rešavati akcijama državnih organa, a ne same Republičke izborne komisije ili biračkih odbora.
I Milan Antonijević iz Jukoma, koji će imati posmatrače na pojedinim biralištima, kaže za Vesti u 9 da je policija u civilu nepotrebna i da predstavlja određeni vid pritiska na birače.
Ukoliko je ta najava da će policajci u civilu biti tu kako bi sprečili izbornu krađu, to još sa druge strane ostavlja još neka otvorena pitanja na koji način će oni to činiti, da li se očekuje izborna krađa, pa i zbog toga ovakve mere preduzimaju. Mislim da mnogo više treba raditi na prevenciji, a mnogo manje na tome da se tom krađom bave ljudi u civilu koji budu oko biračkih mesta. Ovakve najave nekako stvaraju konfuziju kod građana, ostavljaju određena pitanja vezana za samo glasanje.
Stručnjaci upozoravaju i da bi trebalo voditi računa o tome da, prema zakonu, policija ne sme da patrolira u i oko biračkog mesta i da se tu mogu pojaviti samo na poziv predsjednika biračkog odbora u slučaju da je već prekršen javni red i mir.
I u ovoj predizbornoj kampanji svedoci smo da aktivisti stranaka plakate lepe tamo gde im nije mesto, pa se poruke političkih partija mogu videti i na saobraćajnim znacima, žandinjerama, kantama za otpatke, kao i na krovovima zgrada. Komunalna policija u Nišu počela je da kažnjava one koje krše odredbe zakona o oglašavanju, a kazna za one koje načine prekršaj kreće se od 5.000 do pola miliona dinara. Ozan Rašić.
Iako je plakatiranje i lepljenje propagandnog materijala u ovoj izbornoj kampanji u Nišu manje zastupljeno u odnosu na raniji period, Milan Đorđević iz komunalne policije kaže da je proteklih dana na terenu ipak uočeno nepoštovanje odluke o komunalnom redu i oglašavanju.
Imali smo znači već par situacija gde smo uočili lepljenje plakata van mesta koje su predviđena za to. U ovom slučaju, ukoliko komunalni policajac zatekne prekršioca na licu mesta dok lepi plakat ili vrši neko drugo oglašavanje na licu mesta, prema njemu se u zavisnosti od prekršaja koji čini ili izriče prekršajni nalog ili se piše zapisnik na licu mesta na osnovu koga se pokreće prekršajni nalog, a ukoliko se već uoče plakati, tu reaguje komunalna inspekcija nadležne opštine koja političkoj organizaciji ili udruženju građana nalaže da ukloni taj oblepljeni materijal.
Đorđević podsjeća da grad Niš ima dovoljno prostora za javno oglašavanje i da samo njega treba koristiti za propagandne svrhe.
Sve političke stranke i sva udruženja građana mogu da se reklamiraju na onim postojećim bilbordima, njih ima 272 u gradu. Takođe postoji 1630 mesta na stubovima javne rasvete, to su te takozvane svetleće reklame, i takođe postoje i takozvane pečurke u gradu gde je moguće lepljenje plakata, sve van toga jeste zabranjeno.
Da bi se sačuvao predviđeni komunalni red u gradu, komunalna policija u Nišu uvela je produženo radno vreme. Komunalni policajci sada na terenu dežuraju od 6 do 22 sata.
Izbori 2016.
Slušate vesti u 9. Na današnji dan pre 17 godina ispred zgrade u kojoj je živeo u Svetogorskoj ulici u Beogradu ubijen je Slavko Ćuruvija. Ubijen je tokom NATO bombardovanja na Uskrs 11. aprila 1999. godine. Suđenje optuženima za ubistvo Ćuruvije počelo je u junu prošle godine. Na optuženičkoj klupi su se našli načelnik resora državne bezbednosti Radomir Marković, načelnik Beogradskog centra DBA Milan Radonjić i glavni obavešteni inspektor u drugoj upravi resora Ratko Romić, dok je pripadnik rezervnog sastava tog resora Miroslav Kurak i dalje u bekstvu. Predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović kaže za Vesti u 9 da tok sudskog procesa ne uliva poverenje da će se ikada saznati cela istina, naročito nalogodavcima ubistva Ćuruvije.
To je ono što nas čini nespokojnim i to je ono što će i kada se završi ovaj sudski postupak ostaviti duboku senku nad celim ovim slučajem. Naime, bez kompletne istine o tome ko je naredio ubistvo Slavka Ćuruvije, a ko su neposredni izvršioci i kako smo mi došli do toga da država ubija novinare, nećemo odmaći mnogo u napretku koji će nam garantovati bezbednost novinara.
Obradović kaže da ubistva novinara pokazuju da ne postoji politička volja koja bi dovela do razrešavanja slučaja i pozadine tih ubistava.
Mislim da bez temeljne rekonstrukcije službi bezbednosti istina o ubistvu Slavka Ćuruvije, Dade Vujasinović i Milana Pantića bivaju sve dalje od nas i mislim da jedino na taj način onog trenutka kada te strukture koje očigledno još imaju uticaja u Srbiji budu potpuno van sistema bezbednosti, tek onda možemo očekivati eventualno da saznamo sve činjenice relevantne da se rasvetli ubistvo Slavka Ćuruvije.
Na mestu gde je Slavko Ćuruvija ubijen pre 17 godina, predstavnici novinarskih udruženja danas će polaganjem venaca odati počast novinaru i vlasniku Dnevnog telegrafa.
Slušate Vesti u 9. U čast nedavno preminulog glumca Dragana Nikolića večeras će na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu biti izveden balet Ko to tamo peva. Libreto za predstavu urađen je na osnovu scenarija Dušana Kovačevića za istoimeni film iz 1980. u režiji Slobodana Šijena, a u kome je Nikolić maestralno odigrao ulogu šlager pevača.
A u središtu sportskih događaja danas tenis i odbojka. Detaljnije Stevan Kovačević.
Pošto je prebrodio kvalifikacije, Filip Krajinović danas izlazi i na glavnu scenu turnira u Monte Carlo. Njegov protivnik biće Bugarin Grigor Dimitrov. Bolji iz tog duela igraće u drugom kolu sa Žilom Simonom iz Francuske, koji je juče na otvaranju turnira savladao našeg Viktora Trojickog u dva seta, 6-3, 6-4. Ipak, Trojicki ostaje u Monte Carlo, gde danas nastupa u dublu. Njegov partner je Nemac Kol Schreiber, a prvi protivnici Španci, Nadal i Verdasco. Titulu šampiona turnira u Monte Carlo brani Novak Đoković, koji je slobodan u prvom kolu, dok će se u drugom sastati sa boljim iz duela Gabašvilija, Rusa sa gruzijskim pasušem, i Čeha Veselog. Iz tenisa je informacija sa drugog kraja sveta. U kineskom Sečuanu, na Masters Cupu u konkurenciji 8 najboljih juniora sveta, 16-godišnji Beograđanin Miomir Kecmanović zauzeo 4. mesto. Posle startne pobede nad Brazilcem Luisom usledili su porazi u polufinalu od Norvežanina Ruda i sinoć u borbi za 3. mesto od Čileanca Barriosa Vere 4-6, 6-4, 6-4. Još odbojka. Danas treća utakmica polufinalne serije play-offa u prvenstvu države za dame. Sastaju se Spartak Subotica Vizura i Železničar Lajkovac Jedinstvo Stara Pazova. Igra se na 3 pobede, a trenutni rezultat Spartak Vizura 1-1 i Jedinstvo Železničar 2-0.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Šta je glavni kamen spoticanja domaćeg pravosuđa? Koliko strah od gubljenja posla ili napredovanja u struci utiče na pojedine odluke tužilaca i sudija? Na koje sve sistemske probleme ukazuje izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije? Gosti, je li Saveta Vasilić, članica Saveta, i Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu? Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autor Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 9, u Novom Sadu 10, u Nišu i Kragujevcu 11 stepeni. Danas uglavnom oblačno. Dežurni meteorolog Marija Savić-Vučković.
U Srbiji jutro i pre podne oblačno, u većini krajeva suvo, na istoku i jugoistoku još ponegde sa slabom kišom. Tokom dana postepeno razvedravanje prvo u zapadnim, zatim i u ostalim krajevima. Najviša temperatura od 14 do 18 stepeni. U Beogradu takođe jutro i prepodne oblačno, tokom dana postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni.
Čuli ste vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Vladimir Mihajlović, Relja Trajković, Aleksandar Radović, Darko Milosavljević, ja sam Jelena Perendija. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 1. Prijetno.